ตอนที่อาตมาไปอยู่กับท่านพ่อใหม่ๆสังเกตว่างูมันสนใจเรามากๆขึ้นข่าวทุกวันมาเดินจงกรมบางทีก็มีงูเห่านอนอยู่ข้างทางที่เราเดินอยู่นั่นเดี๋ยวไปเจอตรงนั้นเดี๋ยวไปเจอตรงนี้งูเห่าบ้างงูอะไรบ้างจนท่านพ่อเองก็บอกนี่มันผิดสังเกตรู้สึกว่างูออกมาต้อนรับเป็นอะไรเห็นมีคนแปลกๆมาอยากจะดูมันเป็นยังไงฝรั่งเป็นยังไงท่านพูดยังไงท่านก็เลยสอนให้ท่องบทที่เราสวดเมื่อกี้วิรูปเคหิเมเมตังแผ่เมตตาให้งูซึ่งบอกเด็กสมัยก่อนว่าเป็นคนกลัวงูก็สมัยเด็กๆมันไม่เคยมีฮะแถวบ้านที่เราอยู่ไม่เคยเจออะไรครับพอโตขึ้นมาจึงเจอข้าวมันก็เลยกลัวครับก็มันไม่รู้จักทีนี้ท่านบอกว่าถึงจะกลัวก็แพ้แม่ตามันนักสงสารมันครับมันไม่มีขาสัตว์อื่นเขามีขาเขาได้เปรียบงูไม่มีขาเลยมันต้องนอนกลิ้งอยู่กับท้องพอนึกอย่างนี้ได้ก็เริ่มจะหายกลัวยิ่งไปรู้จักข้าวงูมีนิสัยยังไงพอเรารู้นิสัยมันก็ไม่ค่อยจะกลัวเท่าไหร่ที่เรากลัวมันแบบไม่รู้อะไรเลยว่ามันจะทำอะไรมันจะไล่กัดไหมเคยคิดอยู่งั้นนะที่จริงงูเขาก็กลัวเราเหมือนกันแต่มันสัญชาตญาณก็มันบอกว่าถ้าหากว่าเรามันได้กลิ่นคนที่กลัวไอ้คนที่กลัวนั้นมักจะทำความชั่วได้ง่ายกว่าคนที่ไม่กลัวกลัวยากกลัวจนกลัวเสียเปรียบอะไรต่างๆนั่นแหละความชั่วมันออกจากความกลัวเนี่ยไอ้คนที่จะฆ่าสัตว์เอาง่ายๆเพราะมันกลัวมันฮะเพราะฉะนั้นถ้าใจของเรานึกแผ่เมตตาไอ้กลิ่นของความกลัวนะมันจะไม่ค่อยมีงูก็เลยอุ่นใจขึ้นหน่อยแต่พอเราแผ่เมตตามันไม่ค่อยมารบกวนเลยเริ่มจะเห็นอานิสงส์ของการแผ่เมตตาอำนาจของเมตตานี่มันไม่ใช่ย่อยๆนะมันทำให้คนกับสัตว์อยู่ด้วยกันได้ไม่มีเรื่องมีราวอะไรให้คนกับคนอยู่ด้วยกันไม่มีเรื่องมีราวเพราะฉะนั้นต้องเป็นสิ่งที่เราอบรมอยู่เสมออย่างที่เราสวดทุกวันขอให้ข้าพเจ้ามีความสุขขอให้ปราศจากทุกข์ก็ท่านสอนให้แผ่เมตตาก่อนเพื่อจะได้ซาบซึ้งในความต้องการของคนเราแบบพื้นของเราต้องการความสุขพอนึกถึงความสุขของเราแล้วก็นึกถึงสัตว์อื่นด้วยเขาก็ต้องการความสุขเช่นกันมันไม่เผ็ดกันพระพุทธองค์เคยบอกว่าถ้านึกถึงว่าเราเองต้องการความสุขมองทั่วโลกก็ต่างคนต่างไอ้สัตว์ต่างตัวก็ต้องการความสุขเหมือนกันพอคิดอย่างนี้ได้เราจะทำความชั่วได้ยังไงจะเบียดเบียนเข้าได้ยังไงถ้าเราจะทำลายความสุขของเขาก็เหมือนกับว่าเราให้เสร็จกับเขาจะมาทำลายความสุขของเราด้วยถ้าจะยุติธรรมก็ต้องถือว่าเราจะรักษาความสุขของเขาด้วยบางทีเขาจะช่วยรักษาความสุขของเราอีกข้อหนึ่งถ้าหากว่าความสุขของเราขึ้นอยู่กับความทุกข์ของเขาเขาจะทนอยู่ได้ยังไงเพราะฉะนั้นความสุขที่ขึ้นอยู่กับความทุกข์ของคนอื่นมันอยู่ไม่นานเพราะฉะนั้นเมื่อเราคิดให้ดีเราจะเห็นว่าความสุขที่เราต้องการนี้เป็นสิ่งที่จะทำให้เกิดกรุณาขึ้นมาเกิดเมตตาขึ้นมา ถ้าเรามองในแง่ที่ถูกต้องถ้าคิดไปอีกก็ต้องการความสุขแบบไหนก็ต้องการความสุขที่อยู่ยาวนานไม่ต้องการความสุขที่จะแปรกลับมาเป็นทุกข์หรือที่จะอยู่แบบระยะสั้นๆแล้วก็หายไปเลยบางทีทำมาแทบตายทำงานบ้างอะไรบ้างบอกกูได้ผลของงานที่ทำแล้วก็ทับเดียวก็หายหมดแล้วมันคุ้มไหมมันไม่คุ้มหรอกก็ความสุขนี้มันไม่ใช่ลอยมาเองเราเองก็ต้องทำเหตุให้มันมีขึ้นมาเพราะฉะนั้นจะพยายามแสวงหาความสุขที่สมกับเหตุของเราสมกับความเหนื่อยยากลำบากก็ต้องเป็นความสุขที่อยู่ยาวนานนี่ท่านบอกว่าถ้าคิดอย่างนี้ได้เป็นจุดเริ่มต้นของปัญญาแค่นี้ก็มีคุณของพระพุทธเจ้าปรากฏขึ้นมาในจิตใจของเราทั้งสองข้อปัญญากับกรุณาส่วนความบริสุทธิ์นั้นมันก็เกิดจากเหตุเดียวกันคือท่านสอนพระอรหันต์ว่าคนที่จะบริสุทธิ์ทั้งกายวาจาใจนั้นต้องคิดอยู่เสมอว่าก่อนที่จะทำอะไรจะพูดอะไรจะคิดอะไรก็ต้องถามเจ้าของว่าผลของการกระทำนี้มันจะเป็นยังไงบ้างไม่ใช่ว่านึกอยากทำนึกอยากพูดก็ทำไปเลยเธออารมณ์เป็นยังไงมันไม่ได้นะต้องนึกถึงเหตุผลหลักของกรรมเราทำอะไรลงไปมันต้องมีผลทั้งระยะสั้นระยะยาวแต่ก่อนที่จะทำอะไรต้องคาดผลไว้ถ้าเห็นว่ามันจะเบียดเบียนต่อเนื้อเบียดเบียนผู้อื่นเนื้อเบียดเบียนทั้งสองฝ่ายอย่าไปทำมันเลยถ้ามองไม่เห็นว่าจะเบียดเบียนอะไรก็ลองทำคำว่าลองเนี่ยสำคัญกำลังที่เราจะได้ความรู้ขึ้นมาใหม่ในขณะที่กำลังทำอยู่ก็ดูผลที่เริ่มออกมาแล้วคือกรรมมันมีผลทั้งสองอย่างผลทันทีแล้วก็ผลในอนาคตส่วนมากคนคิดว่ากรรมก็มีผลในอนาคตอย่างเดียวไม่ได้นึกถึงผลในปัจจุบันทันตาแต่ถ้ากรรมไม่มีผลในปัจจุบันก็ไม่มีทางที่เราจะหลุดพ้นไปได้มีแต่สวยผลกรรมเก่าแล้วก็ต้องรอให้ผลของกรรมเก่าหมดเราจึงค่อยสำเร็จขึ้นมาได้แต่นี่ท่านบอกว่ามันมีทั้งผลในปัจจุบันผลระยะยาวด้วยแล้วก็กรรมในปัจจุบันนี่แหละสำคัญที่สุดตอนที่เราภาวนาเนี่ยกรรมในปัจจุบันเราก็มีเศษที่จะเลือกก็จะเลือกดูทางตาดูทางหูเราจะย้อนดูทางจิตใจย้อนดูทางจิตใจ